ten příběh ve třetí kapitole, který jsme si teď připomněli, to je příběh, který ukazuje dvě, kterýmž vypravěč zdůrazňuje dvě hlavní skutečnosti. Jednání člověka a jednání Hospodinovo, které na jednání člověka reaguje. No, to jsou dvě hlavní skutečnosti. To jednání člověka je tady představeno jako jednání, které vede k průšvihu. A to Hospodinovo jednání tady není představeno jako jednání rozezleného Boha, vzteklého, naštvaného na to, že mu člověk něco pokazil. Ale jako Boha, který k člověku přistupuje jinak, než by člověk zasloužil, a v tom průšvihu, do kterého se člověk dostal, mu jaksi umožňuje dál žít v jiných souřadnicích. Jo? Ukazuje, že obraz Boha, který člověk má po té, co se dostal do průšvihu, je zcela nepravdivý, irrelevantní. No, protože ten Bůh se chová úplně jinak, než člověk předpokládá, že by se chovat měl. A my, posluchači toho textu, tím, že máme podobný obraz Boha, jako má ta hlavní postava, ten Adam, tak když ten text čteme při tom takovém povrchním zběžném čtení, tak my automaticky předpokládáme totéž, co předpokládá ten Adam, že ten Bůh do toho příběhu vstupuje, aby trestal. Jo, protože je sám poškozen, že? A protože se mu to vymklo z rukou, protože člověk udělal něco, co udělat neměl. Ve skutečnosti ten Bůh ví, co se stalo, a reaguje na to způsobem, který člověku umožňuje za určitých podmínek dál žít. Neadekvátně. A tady zase se můžeme setkat s tím hlavním protagonistou, my posluchači, uvědomit si, že i náš obraz Boha je poškozený. Jo, že to, co o Bohu víme a to, co si myslíme a souvislosti, které si spojujeme, nám vytvářejí z toho obrazu Boha jistou karikaturu. Toto je potřeba, aby si posluchač vždycky uvědomoval a zase nebral sám sebe, svoje výpovědi, svůj obraz Boha s tou poslední vážností. Jinými slovy, věci mohou být jinak, než se nám zrovna jeví. Mluvili jsme o těch cherubech, které brání člověku vrátit se do toho pro něj předtím teda vyhrazeného nebo určeného prostoru. Novozákonní obdoba tohoto jevu je spojena s postavou Krista. Když budete pročítat 1. Korinským 15. kapitolu, což je dlouhá řeč, jejíž námět je Kristovo vzkříšení, tak zjistíte, že pro nás jako takové není žádná naděje ve skutečnosti. Jedinou nadějí je... Ne. Jedinou naději představuje Kristus. Jenom on byl vzkříšen. A vzkříšen může být jenom ten, kdo je součástí Krista. V zákrytu, kdo ho následuje, kdo s ním žije v souladu. Slovy apoštola Pavla, kdo je s Kristem spolu ukřižován a spolu vzkříšen. Jo, vedle Krista něco jiného, nějaká modifikace, tam v té Pavlově perspektivě nemá žádnou šanci. Jenom to, co je v naprostém souladu, spojeno, propojeno s tím Kristem, to má naději. Aby k tomu mohlo dojít, apoštol Pavel užívá ten termín být s Kristem spolu ukřižován, což je obraz pro smrt, a tutéž výpověď nese i ten obraz pece nebo toho soudu, která to propálí. Jo, to je zase obraz pro smrt, která z níž jakoby vyjde jenom to, co má hodnotu přežít. Je to srozumitelné. Pak ještě bych chtěl upozornit na přítomnost dvou cherubů, což mě tady bratr Janko tady na to upozornil ještě, nebo připomněl, že je třeba to říct. To je další z těch kultických termínů, který celý ten příběh posouvá do té bohoslužebné oblasti, protože, jak víte, v chrámu máte truhlu smlouvy a na výku té truhly smlouvy jsou dva cherubové. Ty připomínají, že kudy vede ta cesta, nebo kde je ta cesta do toho prostoru, který je těmi cheruby střežen. A v té truhle jsou desky desatera, což zase odkazuje na to Hospodinovo slovo. Takže ta cesta má něco společného s tím Hospodinovým promluvením. Je závislá tedy na Hospodinu. Ale to už dál nebudeme rozebírat. Podíváme se na tu čtvrtou kapitolu. Čtvrtá kapitola popisuje pokračování toho průšvihu, do kterého se člověk dostal. To je druhé dějství. Druhé dějství průšvihu v nové generaci. Jaké následky v nové generaci má průšvih, který vytvořili rodiče? Ten průšvih je termín, jehož obsahem je to překročení Hospodinova nařízení. Adam poznává Evu, svou ženu, ona otěhotní a porodí Kaina a říká, získávám muže, koho co Hospodina. Mluvili jsme už o tom, že tady je použito sloveso poznat a že to sloveso poznat má jiný význam než v češtině, že to není sbírat informace, ale něco prožít. Nebudeme to dál vykládat. Tady se popisuje, že Eva porodila Kaina a vysvětluje se, proč se Kain jmenuje Kain. V hebrejštině tam slovní hříčka. Právě se mezi slovem Kain a získávat. Jo? Je to, kdybyste to tam slyšeli foneticky, tak Kain se řekne Kain a získávat se řekne Kanity. Jo? Je to stejné slovo. Ona má za to, že teď to Hospodinovo zaslíbení, že přijde potomek, který tomu potomku hada rošlápne hlavu, se narodil. Neboli narozením jejího syna získává na svou stranu Hospodina. Předtím má za to, že Hospodin je protivník. Narozením potomka se Hospodin stává spojenec. V představách té ženy, rozumíte? On nebyl protivník ani předtím. On byl předtím pořád spojenec. Ale s narozením Kaina se mění trošku její představa a vnímá Boha jako spojence právě proto, že se narodil Kain. Kain je tedy člověk, který je hned od počátku spojen s obrovskými nadějemi svých rodičů. Kain to je budoucnost. Kain vyřeší naši budoucnost. To znamená ta věta. A teď je jakoby dovětek, takovej appendix. Je k tomu jenom jakoby na pár slovy, česky bychom řekli na půl huby. Je k tomu přidáno, že se ještě narodil nějaký Abel. Ten nestojí za řeč. A ještě přidáno k rození jeho bratra Abela. Jo. Třemi, čtyřmi slovy se jenom zmíní, že teda se taky teda ten Abel narodil. Ale s ním žádná budoucnost, žádné představy spojeny nejsou, tak se mu nechce věnovat pozornost. Ten vypravěč vám to takhle říká, jo? Abyste věděli, na koho je soustředěna pozornost těch hlavních protagonistů. Na Kaina. A teď se popisuje charakter těch dvou postav pomocí jejich stylu života. Abel je pastýř ovcí a Kain to je otrok země. Abyste tomu porozuměli v kontextu, ve kterém je to řečeno. Kain dělá přesně to, co jeho otci bylo řečeno, že má dělat. Ve třetí kapitole, 23. verši máte řečeno, že člověk bude sloužit zemi, otročit zemi. A tady je řečeno, že Kain slouží zemi. To, co Hospodin chce, aby člověk dělal, to dělá syn. Vidíte? Je to ideální postava. Přesně dělá to, co se dělat má. A Abel To je totéž, jako kdybychom řekli, kavárenský povaleč. Protože ten se tam vyvaluje u těch ovcí. To není dříč. Jo? Kain, to je ten dříč. Ten musí tu kamenitou zemi obdělat, kameny vyházet, že jo? Zasít, hlídat to, posekat, vymlátit, upec a umlít, pak upéct. Jo? To je strašná dřina a každý rok znova. Když to on si vyžene ty ovečky, odpočívá, pak je zažene naspátek. Tady se tím prostě chce říct, že Abel je postava z hlediska jeho rodičů druhotná a druhořadá a Kain je postava prvořadá. A teď poznámka pod čarou. My v naší kultuře sami sebe členíme do čtyřech takových kategorií, že jo? Na flegmatiky, melancholiky, choleriky a sangviniky. Dokážeme se někam zařadit. Starozákonní člověk nebo starozákonní svět zná tři typy lidského chování nebo tři lidské charakteristiky. Pastýř, oráč a lovec. Pastýř je, teď mluvím mimo kontext tohohle příběhu zatím, jo? Pastýř je člověk, který žije péčí o jiné tvory. Oráč je člověk, který žije svou dřinou a pro sebe. Lovec je člověk, který žije na úkor živých tvorů ostatních. Takže lovec je protiklad pastýře. Pastýř pomáhá, lovec parazituje. Jo, ten žije na jejich úkor. A oráč je mezi tím, to je dříč. Ten je bez předznamenání. Pastýř je s pozitivním předznamenáním, lovec je s negativním předznamenáním. A když potom o různých dvojicích ve Starém zákoně získáte tyto informace, tak už víte, kam je zařadit. Jákob a Ezau. Ezau je lovec, to je negativní předznamenání. Jákob je pastýř. Nebo David a Saul. David je pastýř, Saul je oráč. Tak to je jenom poznámka pod čarou, vracím se zpátky. Tady ještě ten pastýř nemá to pozitivní předznamenání. To teprve tím příběhem získá to pozitivní předznamenání, jo? Ale v perspektivě svých rodičů je Abel jaksi mimo pozornost. Ostatně slovo Abel, jméno Abel, které mu dali, ho také diskvalifikuje. Česky slovo Abel znamená mlha. To je to, co když se ráno vstanete a podíváte se na ty hory, tak to je přesně ten bílý obláček, který je nad těma horama. A když se podíváte za hodinu, nic tam není. To je Abel. To je mlha. To znamená člověk, který nemá žádnou hodnotu, žádnou budoucnost. Jo? O něj vlastně nejde. Ten se tady jakoby připletl jenom tak náhodou. Kniha Kazatel začíná právě výrazem, který se používá pro označení tohodle muže. A tam se to překládá výrazem marnost. Jo? Prostě ta postava Abela se pro toho kazatele stala velkou inspirací k přemýšlení. Jdeme dál. A stalo se na konci dnů, že přináší Kain z plodů země minchu pro Hospodina. Mincha je oběť. A Abel přináší také z prvorozených ovcí a z jejich tuku. A zhlédne Hospodin k Abelovi a k jeho oběti a na Kaina a k jeho oběti nezhlédne. A rozpálí se Kain velmi a propadne mu obličej. Tak, tady zatím zůstaneme. Tady zase se používá terminologie kultická, jak vidíte v celém tom příběhu. Vypravěč vůbec neřeší otázku, proč vůbec tu oběť přinášej. Rozumíte? Protože on nepíše reportáž. Jak my to vnímáme. On oslovuje svého posluchače, který ví, co je to oběť. On mu nedává informace o tom, jak to bylo v minulosti. Jo? On ho prostě oslovuje, dává mu určité důležité duchovní sdělení. Proto vůbec nevysvětluje, jak na to přišli, že mají přinášet Hospodinovi oběť. Takhle uvažuje člověk, který to vnímá jako reportáž, to znamená jako informace o minulosti. Přinese oběť, protože oběť patří do toho starozákonního světa jako něco úplně běžného. Tou obětí nechtějí ani jeden z těch bratrů nějakým způsobem Hospodiny manipulovat. Tady nemá manipulativní hodnotu. A teď se řekne, z čeho přinesl oběť Kain, to znamená ten privilegovaný muž, a z čeho přinese oběť Abel. Kain přinese oběť z plodů země. Jeho ta oběť stojí obrovské úsilí. Jo, to znamená, zatím je obrovská dřina. On mu dal mnohem větší hodnotu z hlediska jeho rodičů a z hlediska toho příběhu, než mu dal Abel, Hospodinu, dal větší hodnotu, než mu dal Abel, protože Abel jenom chytil tu ovečku, kterou sám nesplodil, kterou splodil někdo jiný, tu podřízl, stáhl a přinesl ji na ten oltář. Takže Abela to stálo mnohem méně, než to stálo Kaina. Rozumíte? Takhle je to pořád nastaveno. A teď se očekává, že tak, jak to vidějí lidi, tak, jak to vidí rodiče, tak jak to vidí Kain a Abel a tak jak to vidí i ten posluchač, že takhle to bude vidět Hospodin úplně stejně. A najednou s překvapením zjišťujeme, že toho Hospodina zaujal ten Abel, ten, který nikoho nezaujal, ani rodiče, ani bratra, ani posluchače toho příběhu. Zatím ho nezaujal, ale Hospodina zaujal. Hospodin vidí věci jinak, než to vidí rodiče a než to vidí posluchač. To je první velké překvapení. Hospodinův pohled, přístup je jiný, než by posluchač očekával. Proč? Okamžitě to vyvolá otázku proč. Vypravěč vám neodpoví na to. Není tam odpověď. Nechce na to odpovídat. Protože je to Hospodinovo rozhodnutí. Proč se koukl na toho Abela? Protože se proto rozhodl. A basta. Ne, že by reagoval kauzálně. Rozumíte? Zdálo se mu, že ta oběť je jaksi lepší, protože je to z živého tvora a tak dále. Ne. Tady jsme my posluchači konfrontováni s Hospodinovým rozhodnutím, které není zdůvodněno a je nezdůvodnitelné. Všímáte si, jak je to pro nás těžké připustit, že Hospodin může udělat něco, čemu my vůbec nerozumíme. A co si myslíme, že by vlastně dělat vůbec neměl. Pokud cítíte, jak je to pro nás těžké, tak určitě velmi dobře porozumíte Kainovi. A o to tomu vypravěč jde, abychom porozuměli Kainovi. Protože Kain tuto skutečnost neunesl. Kain neunesl, že Hospodin to udělal jinak, než bylo očekáváno. Kain je přece privilegovaná postava. To je ten potomek, se kterým jsou spojeny naděje rodičů. Ten plní Hospodinovo přání, dře na zemi. Ten právě z ovoce té své dřiny, to znamená z poslušnosti Hospodinových příkazů, přináší. Ten by měl přece být v centru pozornosti Hospodina. A on není. Jo, všechno je nastaveno tak, že tento člověk by měl Hospodina zaujmout a on ho nezaujal. A tu skutečnost, že ho nezaujal, Kain neunesl. Stejně tak, jako jeho otec neunesl to poznání, kterého se mu po jedení ze stromu poznání dobrého a zlého dostalo. A teď se děj začne odebírat nebo odehrávat cestami, které jsou velmi zvláštní. Kainovi propadla tvář. Jo, to je prostě pro něj to bylo hrozná skutečnost nebo hrozné zjištění, že to nefunguje. Že to nefunguje tak, jak by si myslel. Propadla mu tvář a teď do toho vstoupí ten Hospodin. Předtím, než něco nastane. Ale v závěru příběhu se ukazuje, že taky pozdě. Protože už to se stalo. ale je to dřív, než do toho vstoupil v příběhu jeho rodičů. A teď tomu Kainovi řekne podobnou otázku, kterou říká jeho otci a ve kterého konfrontuje s jeho vlastním stavem. Ale otci to říká až potom a synovi to říká předtím. A Kain neví, v jakém je stavu, Hospodin to ví, a Hospodin mu dopředu řekne, v jakém je stavu. To znamená, nutí ho k sebereflexi. Nutí ho jaksi k sebepochopení. Ale už to nejde. Proč jsi se rozpálil a proč se propadla tvoje tvář, se ho ptá. Zdali ne, jestliže činíš dobro, nesu, a pakli nečiníš dobro, k otvoru hřích leží a k tobě je touha jeho a ty vládneš v něm. Takhle zní doslova ta řeč, která není úplně přesně srozumitelná. Znamená, budeš-li, asi, že jo, takhle nám to překládají, budeš-li činit dobro, tak tě budu nést, to znamená snesu tě, a pak-li nebudeš činit dobro, pak v nějakém otvoru leží hřích, nevíme v jakém otvoru a nevíme zatím, co to je hřích, protože jsme se s tím doposud nikde nesetkali, ten hřích je tady poprvé použit, to slovo, leží hřích, ten po tobě touží a ty máš jej ovládat, nebo ty máš schopnost jej ovládnout. Takže Bůh ho upozorňuje. Dostáváš se do velkého nebezpečí. Jo? Něco špatného po tobě touží, ty máš schopnost to ovládnout, ovládneš-li to, budeš-li tedy dobře činit, snesu tě. Neovládneš-li to, tak bude zle. Takže upozorňuje ho na to, že je zle a současně mu řekne cestu z toho, jak se z toho dostat ven. Zazní Hospodinovo slovo, velmi naléhavé, ale v zapětí se ukáže, že naprosto zbytečně. 8. verš. A řekl Kain a promluvil Kain k Abelovi svému bratru. A stalo se, když byli na poli a vstal Kain k Abelovi svému bratru a zabil jej. Co Kain řekl k Abelovi svému bratru, nevíme. To je velmi zvláštní, ale ne ojedinělý případ, kdy nám vypravěč něco neřekne. Tady chybí ta přímá řeč. Tady je jenom uvozovací věta. Já k tomu řeknu jednu kratičkou poznámku pod čarou, abyste rozuměli tomuto jevu, který tady je výrazně, na který tady výrazně poukázáno. A třeba potom se s ním setkáte i v Genesis ve 22. kapitole. Ale rabíni se s ním setkávají běžně v Tóře. Židé čtou v synagogách Tóru, která je psaná na svitcích, to víte. Ty svitky jsou navinuty na tyčích. Ty svitky jsou dlouhé a Tóra je psaná v takových odstavcích. A způsob psaní Tóry se už po několik tisíc let nemění. To znamená, vždycky ten odstavec musí být napsaný stejně se stejným počtem řádku a se stejným počtem písmen v každém řádku. To se spočítá. A když se pak ten svitek napíše, tak se tohle to přesně kontroluje. A když se někdy podíváte při návštěvě Židovského muzea do toho roztaženého svitku Tóry, tak zjistíte, že se v něm objevují mezery na místech, kde bychom je vůbec nečekali. V našem textu máme mezery vždycky tam, kde končí odstavec a začíná nový. Ale oni mají ty mezery různě v textu rozesety. Je jich tam obrovské množství. A pořád ty mezery s velkou úctivostí tam zanechávají. I když by bylo pro ně třeba lepší ty mezery smrsknout, jsou různě dlouhé. Smrsknout a třeba by se jim to i ekonomicky vyplatilo, že by měli ten pergamen kratší. Ale oni je tam z určitých důvodů pořád zachovávají. A vysvětlují to zvláštním způsobem. Když Mojžíšovi Hospodin předával, sděloval Tóru, když jí Mojžíš psal, tak psal všechno, pro co měl přiměřené lidské slovo. A tam, kde mu Hospodin něco neřekl a on nebyl schopen to vyjádřit lidským slovem, nechal mezeru podle toho, jak ta informace byla dlouhá. Tam tedy má být něco, co je nezdělitelné, řeknou Židé. A dokonce to, co je nezdělitelné, považujou za důležitější než to, co je sděleno. Jakoby ta hlavní informace nebyla v těch písmenech, ale až za těmi písmeny. No a tady právě je zrovna místo, kde je v tom rabínském textu, v tom synagogálním, dlouhá mezera. Tam byla nějaká věta, kterou my vůbec nevíme, jak zněla. Což je také strašně, strašně důležitá informace pro nás, která nás pokorňuje, protože nás upozorňuje na to, že možná nám to nejpodstatnější vlastně uniká. Když se to dostává k nám jedině v takových střípcích, když jsme k tomu připraveni a otevřeni. Tak to byla poznámka pod čarou, která měla vysvětlovat, proč tady chybí ta přímá řeč. Ale následující vypravěčova věta popisuje, že Kain Abela zabil. To znamená, to, co mu Hospodin řekl, bylo zbytečné, nesmyslné. Nemělo to žádný efekt. Věc už byla předtím v Kainově hotová, Kain už Hospodina neslyšel. Důvod, proč ho zabil, nevíme. Ale nabízí se, v kontextu toho příběhu se nabízí jedno zvláštní řešení, nebo jedna zvláštní odpověď, proč Kain zabil Abela. Rozumějte, Kain si všiml, že ta Abelova oběť je jiná než jeho, že Abel Hospodinu obětoval živého tvora a to Hospodina zaujalo. Když Kain bude Hospodinu obětovat svého bratra, tak tím získá Hospodinovu pozornost, kterou si myslí, že ztratil. Když odstraní svého bratra z Hospodinova zorného úhlu, tak už se na ně nebude Hospodin koukat. Už se bude koukat jenom na toho Kaina. Obětí mohl Kain připoutat Hospodinovu pozornost na sebe. Abel je živý tvor, stejně jako ovečka. A lidské oběti v tom starozákonním světě hrály vždycky velkou roli, ve starém zákoně jsou výrazně zakázány. Ale byli třeba judští králové, sami judští králové, kteří obětovali své děti. Byl to Menaše, nebo Achas, obětovali své děti. Samozřejmě mimo izraelští králové běžně. Takže lidská oběť měla být tou největší obětí, která to božstvo připoutá k tomu obětníkovi. Tohleto mechanické náboženské myšlení v podstatě pořád přežívá. Když Hospodinu hodně dám, tak očekávám určité zajištění, určitá privilegia, že jo, a tak dále. To pořád přežívá. Takže Kain udělal tento čin. Paradoxně se mu povedlo to, oč možná usiloval. To znamená připoutat Hospodinovu pozornost k sobě. Teď už se na ně skutečně Hospodin kouká. Ale to, co způsobil, se pro něj stává neunesitelné. Ty následky, které to má pro něj samotného, jsou kruté. Řekl Hospodin, znova do toho promluví. Po tom činu znova do toho vstoupí a ptá se ho, kde je Abel, tvůj bratr? Stejně tak se ptali jeho otce, kde jsi? A zase se Bůh neptá, protože by nevěděl a potřeboval by, aby ho Kain poučil. A Kain mu neodpovídá. Říká mu, já nevím. Mě to nezajímá. Abel zmizel. Ten mě přestal zajímat. Já nejsem strážce svého bratra. Já se o ně nestarám. Jo, tady vidíte, v jakou podobu mělo Abelovo postavení v té rodině. Abel nikomu nescházel, když zmizel. Jedině Hospodinu. Kain říká Hospodinu, mě neschází, mě nezajímá ten člověk. Ten nestojí za řeč. Hospodin mu říká, co to činíš? Hlas krve tvého bratra kvílí ke mně ze země. To znamená, že se Kainovi Abela z Hospodinovy mysli nepodařilo odstranit. To je velmi silná výpověď. Člověk zůstává v Hospodinově mysli i přesto, že fyzicky přestane existovat. Hospodin o něm ví. Tady se to popíše tou formulací krev tvého bratra volá. Jo, a já jí slyším, tu krev. A nyní, ty jsi prokletý ze země, jeho otec ještě nebyl prokletý. U jeho otce je řečeno, že prokletá je ta země. Ale tady je prokletý Kain, stejně jako byl prokletý had, neboli dostává se na stejnou pozici jako had. To znamená, je mu odepřena budoucnost. Ztrácí budoucnost Kain. A když budete sledovat ten příběh dál, tak se setkáte s rodokmenem Kaina, který končí u Lámechových dětí a potopou a konec. Jo, Kainovo potomstvo nepřežije potopu. To znamená, Kainova větev je slepá, to je bez budoucnosti. To, co přežije potopu, to je větev Šetova. To má budoucnost. A ten se narodí až později, protože Abel teď neexistuje už. Prokletá je země, která otevřela svá ústa a přijala krev tvého bratra z tvé ruky. Proto sloužíš zemi a už ti nebude dávat tvou sílu, budeš tulák a běženec po celé zemi. To znamená, teď už prostě ani nenajdeš místo, kde by si mohl setrvat, protože budeš pořád utíkat před vším. A odpovídá Kain Hospodinu, velká je vina moje, větší je vina moje, než by mohla být unesena. To znamená, to, co jsem spáchal, najednou jako by mu to se cvaklo. To, co jsem spáchal, se nedá unést, mu říká. Možná říká, to, co jsem spáchal, ty nemůžeš unést, anebo říká, to, co jsem spáchal, já nemůžu unést. Ale každopádně si najednou uvědomil, najednou na něj dopadla tíha toho činu. Jo? Já to nemůžu unést. A teď se otevře další zvláštnost. Hle, ty vyháníš mě dnes od své tváře. Je to tak? Máte to tam taky takhle? 14. verš, že? Od své tváře. Nebo od tváře země a od tváře tvé. A já se skrývám a jsem tulák a běženec v zemi a každý, kdo mě najde, mě zabije. Objektivně není důvod, aby Kaina někdo zabíjel. Kdyby to byla reportáž, tak se můžeme ptát, kdo by ho zabíjel, když tam nikdo není, než jeho rodič. Ale ona to není reportáž. Objektivně není důvod, aby Kaina někdo zabíjel, ale z Kainovy perspektivy se zdá, že prostě na něm je vidět, že je vrah a že kdokoliv ho uvidí, tak prostě si to přečte, že je vrah a zničí ho. Takže jeho ta vražda poškodila psychicky tak, že se cítí být ohrožen okolím, kterého neohrožuje, ale ve skutečnosti je ohrožen svým vlastním činem. Nevím, jestli to říkám srozumitelně. Jo, to, co ho ohrožuje, je jeho čin, který on projektuje do svého okolí. On předpokládá, že to, co udělal on sám, udělá kdokoliv, kdo se s ním setká. Tomu nemůže nikdo vymluvit. No, tady v tomto okamžiku se jeho obraz sebe samého a obraz světa úplně rozpadl. Jo, to je ten definitivní následek, ke kterému dospělo ta destrukce, která nastala překročením Hospodinova nařízení. Člověk je najednou ohrožen sám sebou, sám svými činy. Už se bojí úplně všeho. Nejenom Boha, už se bojí i sám sebe. Ale neví, že se bojí sám sebe. Jo? Ten člověk je vnitřně úplně rozpadlý. A řekl mu Hospodin, každý, kdo by Kaina zabil, bude 7x pomstěn. A položil Hospodin na Kaina znamení, aby ho nemohl nikdo zabít, kdo by ho nalezl. A vyšel Kain od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nod na východ od toho Edenu. Zase je tady posluchač konfrontován s Hospodinovým jednáním, které je nečekané. Jo, z našeho úhlu pohledu by takový člověk nezasloužil žádný soucit, žádnou schovývavost, žádnou ochranu. Hospodin, když slyší tu představu, která je chimérou jenom, tak on přesto do té představy vstupuje a chrání ho znamením, aby ho nikdo nemohl zabít, i když ho nikdo neohrožuje. A možná by ho nikdo nikdy neohrožoval. Ale tím, že mu dává znamení, tak činí to též, co činil předtím jeho rodičům, když jim dal ten kožený oděv. Jo, vychází vstříc těm jejich představám a jakoby tím svým činem je hojí. To znamená, jakoby je pokoušel se uzdravit. Ale skoro se ukazuje, jako kdyby ten Bůh s tím nemohl nic dělat. Jako kdyby ten rozpad byl nevratný. Jako kdyby to nešlo už nějak zastavit, nešlo to nějak změnit. Tohle to se všechno dozvídá ten posluchač. A jemu nesmí uniknout, že na počátku tohodle všeho rozpadu, se kterým si jakoby Bůh neví rady, je jenom překročení Hospodinova nařízení. Takže pro posluchače z toho má vyplynout velice důrazné sdělení, že když člověk překročí Hospodinova nařízení, tak sám sebe zničí. A že s tím nelze nic dělat, že to není žádná sranda. Rozumíte? Kvůli tomu ten příběh je tady řečen. A teď, když bude číst dál posluchač a když se dostane do 2., 3., 4. Možíšovi, tak tam bude konfrontován s jedním Hospodinovým nařízením za druhým. Všechny ty Hospodinova nařízení jsou předznamenány tím, touto sadou příběhů, jak je mocné Hospodinovo slovo a jak je nebezpečné to Hospodinovo slovo překračovat nebo ignorovat. Jo? Je to nebezpečné pro toho, kdo to dělá. Ne objektivně nějak, ale ten, kdo to dělá, si pod sebou řeže větev. Ten se sám ničí, říká tento příběh. Je to varování, jo, které se snaží zabránit tomu člověku, aby to dělal. Jo, aby bral Hospodinova nařízení na lehkou váhu. Tohle to je záměr těch příběhů. Tady vidíte, že když takhle to čteme, tak to dostává skutečně ten hluboký bytostný náboj, který nás duchovně někam nasměrovává. A že ta informace o té minulosti je tady skutečně druhotná. A že když budeme lpět jenom na tom, že to je informace o minulosti, tak se nikdy k tomu náboji, který to má pro náš duchovní život, nedostaneme. Zase si sami bráníme tím, že budeme lpět jenom na jedné představě. A když si to zase podíváte na to s tím odstupem, tak zjistíte, že ten vypravěč, který nám to tady předkládá, nám všechny informace, které my potřebujeme vědět, abychom pochopili, oč jde, všechny nám dal. Nic nám nezamlčel. To, že nevíme nic třeba o Kainově ženě a o těch lidech, kteří by ho mohli zabít, to jsou všetečné otázky, které k pochopení smyslu toho textu nejsou potřeba. Jo? Informace, které tady máme, jsou zcela dostatečné proto, abychom pochopili, co ten text sebou nese. Ten vypravěč toho textu útočí nebo klade velké nároky na toho svého posluchače, jde mu o něj, nechce ho sytit informacemi, jde mu o to, aby se ten člověk váhou těchto informací otočil k Hospodinu a žil prostě v poslušnosti těch jeho, nebo v úctě před jeho slovy. Možná jsem to řekl schematicky, ale chtěl jsem tím prostě tu naší, to naše uvažování uzavřít. Nedostali jsme se k 11 kapitolám, já jsem jenom pro vaše vysvětlení nikdy nepočítal od začátku, že se k 11 kapitolám dostaneme. Když jsme to dělali na biblickém týdnu v Čechách, tak jsme to dělali 2 roky, než jsme se dostali do té 11. kapitoly. A navíc ještě si myslím, že jsem udělal víc, než jsme měli udělat, protože my jsme se měli zabývat jenom příběhem stvoření, že jo? A my jsme se zabývali i těmi dalšími 2 příběhy, i když s trošku větší rychlostí. Za to se vám omlouvám, protože ta větší rychlost mohla být na újmu srozumitelnosti, ale každopádně se mi s vámi moc pěkně tady studovalo. Jsem rád, děkuju za to, že jsem se toho tady s vámi mohl účastnit. Překvapilo mě, s jakou pozorností a vážností jste k tomu přistupovali. Moc mě to jakoby inspirovalo k tomu vám tady něco vykládat a s jakým vhledem jste byli ochotni do toho vstoupit a nechat si líbit všechny ty moje poznámky. Já jsem ale vám tím teda chtěl poděkovat za vaši účast tady, za vaši pozornost, za vaši chuť studovat.